Za začetek najprej z nekaj besedami, kaj sploh je projekt Gelato on the Road, kaj je nekako tisti glavni namen samega projekta?
Glavni namen projekta Gelato on the Road je vzpostaviti prvo evropsko sladoledno cesto, ki bo namenjena promociji in ohranjanju lokalne kulturne dediščine in identitete, pri čemer je v ospredju obrtniški sladoled, s poudarkom na obrtniški, torej domači sladoled, kultura njegova, kultura proizvodne obrtniškega sladoleda. To je v bistvu res tisti glavni namen, sicer pa projekt temelji na merilih okoljske trajnosti, kakovosti izdelkov, kakovosti lokalnih surovin ter inovativnosti, inovacij znotraj sistema dobavnih verig obrtniških proizvajalcev sladoleda. Tukaj bi res rad poudaril, da projekt poudarja kulturni turizem, se pravi kulturni pomen sladoleda, spodbuja globje spoštovanje njegove bogate zgodovine na evropski ravni in pa trajne zapuščine mojstrstva in rokodelstva, ki sta nekak bistvena elementa postopke izdelave tega domačega sladoleda. Tako da z projektom, z aktivnostmi bomo vključevali zainteresirane strani v proizvodni verigi, se pravi naj si gre za podjetja, za proizvodno strojev, dobavo materialov, sladoledne inovatorje, sladoledarje in na vse zadnje kupce vseh generacij preko te evropske sladoledne ceste oziroma kot se bo v angleščini imenovala European Road of Gelato.
Torej, z nekaj besedami sva predstavila sam projekt, sedaj pa se mogoče sprehodiva še čez same cilje projekta, kateri so tisti glavni?
Nakazal sem že pri prvem odgovoru, projekt je konkretno usmerjen v 5 ciljev. Prvič, povečati konkurenčnost na področju trajnostnega turizma, se pravi ta okoljska nota je tukaj zelo pomembna, zagotoviti okrevanje in odpornost tega sektorja po krizi pandemije COVID-19, potem spodbujati delovanje, vrednotenje in varovanje naše evropske kulturne dediščine, se pravi zopet poudarek na kulturi, kulturni dediščini, učinkovito razširjati pomen trajnostnega kulturnega turizma in s tem tudi v sklopu tega tudi gastronomije kot pomembnega elementa evropske kulturne dediščine, spodbujati delovanje turističnega sektorja, se pravi imamo kulturo, kulturni turizem in tukaj je poudarjen tudi ta turistični sektor, poudarek na pomenu lokalnih skupnosti, lokalnih proizvodov in pa razvit metodologije za spodbujanje trajnosti v kulturnem turizmu s poudarkom na zelenih rešitvah in oznakah kakovosti.
Katere države vse so vključene v projekt in kateri partnerji vse v teh državah?
Projekt združuje in na koncu bo tudi ta evropska sladoledna cesta prečila 12 evropskih držav, Evropske unije, na jih kar naštejem Italija, Belgija, Grčija, Nemčija, Luksemburg, Srbija, Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Španija, Poljska in Bolgarija. Zdaj iz teh 12 držav prihaja 14 partnerskih organizacij. Vodilni partner je Longarone Fiere Dolomiti, se pravi iz sosednje Italije, iz vznožja Dolomitov, torej na vznožju Dolomitov se nahaja mesto Longarone. Partnerska organizacija, ta vodilna, je znana po več kot 10-letni tradiciji razstav in sejmov ravno iz področja sladoleda. Zaslužni pa so tudi zato, ena zanimiva informacija, da imamo od leta 2013 naprej vsako leto 24. marca Evropski dan domačega sladoleda, recimo. Potem pa drugi partneri, drugi italijanski partner prihaja iz Benetk, sicer pa partnerstvo sestavljajo v veliki meri, v največjem deležu gospodarske in obrtne zbornice, naprimer belgijsko-italijanska gospodarska zbornica, srbska z sedežem v Beogradu, bolgarska, potem združenje proizvajalcev domačega sladoleda iz Nemčije, iz Berlina, agroživilsko partnerstvo iz Grčije, regije Zahodna Grčija, potem ekomuzej iz Vodnjana, iz sosednje Hrvaške in raznovrstni inštituti, ki se s tovrstno tematiko ukvarjajo, podjetja recimo tudi iz Španije, iz Dunaja, iz Avstrije in pa na vse zadnje razvojne agencije. Poleg naše v Sloveniji je vključena tudi razvojna agencija iz Poljske. Načeloma pa po eden do dva partnerja na državo.
Kako se v sam projekt vključuje regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina, torej vi?
Regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina je k projektu pristopila na podlagi želje po nadgradnji sodelovanja. Namreč, že vse od leta 2018 sodelujemo z lokalnimi sladoledarji v okviru festivala Okusi Vipavske, ki ga vsako leto organiziramo. In že v tem sklopu smo razvili 12 okusov sladoledov z lokalno noto, torej z lokalnimi sestavinami. Vsak izmed okusov temelji na teh lokalnih sestavinah. In mednarodno partnerstvo v okviru tega projekta nam bo omogočilo nadgraditi naše aktivnosti znotraj kulinaričnega meseca Okusi Vipavske in pa nekako sodelovanje s kuharskimi mojstri in proizvajalci sladoleda pones na neko novo, višjo raven. Se pravi, glavni namen te naše vključitve je proizvajalce sladoleda, ki že in še bodo sodelovali v tem pri Okusih Vipavske, vključiti v to sladoledno cesto, ki je hkrati tudi prva z živilsko pridelovalno vsebino. Poleg vsega naštetega pa jim preko raznih usposabljanj želimo ponuditi nova znanja, nove tržne poti in seveda na vse zadnje prepoznavnost na nivoju Evrope.
Kateri so pa mogoče tisti največji plusi projekta za samo Vipavsko dolino?
V prejšnjem odgovoru zdaj kulturni turizem se krepi skozi projekt, se pravi je ta turističen del zelo pomemben, prepoznavnost Vipavske doline skozi turizem, zlasti kulturni turizem in če gremo še bolj konkretno skozi gastronomijo, kulinariko oziroma še najbolj konkretno skozi sladoleda. Vipavska dolina se že v svoj turistični razvoj usmerja seveda skozi gastronomijo, kulinariko in tukaj je sladoled še eden od tistih elementov, ki ga želimo nekako postaviti na še višji nivo prepoznavnosti. Skozi vse te aktivnosti, ki sem jih v bistvu že omenil prej.
Pa mogoče še nekaj teh osnovnih podatkov. Trajanje projekta začel se je že aprila letos, dokdaj bo trajal in mogoče za kakšno vrednost projekta gre?
Kot ste že povedali, projekt traja 3 leta, začel se je z letošnjim aprilom, torej zaključil se bo z koncem marca 2026. Gre za evropski projekt, torej financiran je iz strani Evropske unije, konkretno iz programa Ustvarjalna Evropa. Zdaj ta program Ustvarjalna Evropa je vodilni program Evropske komisije za podporo kulturnemu in audiovizualnemu sektorju. Prej sem že povedal ta pomen kulturnega turizma in zato je tudi ta program Creative Europe temu pač ustrezan. Celotna vrednost projekta je nekaj manj kot 3 milijone, 2 milijona 800 tisoč, 900 tisoč evrov. Kar se partnerstva tiče, smo pa tudi že povedali 14 partnerjev iz 12 držav Evropske unije.
V kakšni fazi pa je trenutno projekt, glede na to, da se je začel že aprila letos?
Zdaj, v prvih mesecih smo v bistvu vse tiste začetne, recimo temu, tehnične aktivnosti izpeljali, kar se pa vsebinskega dela tiče, je pa smo pa že v poletnih mesecih nekako izpeljali eno prvo tako konkretno vsebinsko aktivnost. Namreč, če začnemo mogoče malčkem bolj širše, ena od ključnih aktivnosti in tudi rezultatov projekta, potujoči pop-up muzej, muzeum, ki se bo ustavil na 12 točkah v 12 državah, partnericah in šlo bo dejansko za sladoled, kombi sladoled, za dogodek, ki bo, se bo pripeljal v posamezno državo in bo namenjen v bistvu promociji in vsem tem namenom, katerim je pač namenjena Evropska sladoledna cesta. No in za namen tega muzeja, tega potujočega mobilnega muzeja, v bistvu eden od namenov je tudi prikazati zgodovino sladoleda, zgodovino razvoja sladoleda skozi na različne interaktivne načine in na Regijski razvojni agenciji Rot Ajdoščina smo v poletnih mesecih raziskovali majčkan to dediščino tukaj na naših tleh, kako se je kultura sladoleda razvijala, recimo in zanimivi podatki so iz pisnih virov in tudi v kontaktu smo bili recimo z raziskovalci z inštitutom ZRC SAZU, ki se ukvarjajo s prehransko dediščino, recimo kontaktirali smo tudi Bogataja Janeza, etnologa, ki je na področju kulinarike, lahko rečemo, v Sloveniji kar dobro zastopan. Recimo, če čist citiram iz enega od virov, ki ugotavlja, da so Slovenci že v 19. stoletju delali svoje različice zamrznjenih sledic in 19 receptov za tako imenovane ledice oziroma zmrzline se pravi ledice iz peljanka iz led, iz besede led, ne, oziroma zmrzlina, iz peljanka iz besede mraz. Se pravi, 19 receptov za tako imenovane ledice oziroma zmrzline najdemo že v prvi, najstarejši slovenski kuharski knjigi, izdani leta 1868. Sicer smo pa tudi dobili krasne fotografije iz Slovenskega etnografskega muzeja, tudi za Goriškim muzejem smo bili v kontaktu, črno-bele fotografije sladoledarjev, uličnih sladoledarjev. Skratka, gre za nek prikaz dediščine sladoleda, ki bo potem združen z ostalimi, seveda, temi našimi evropskimi partnerji v obliki tega potujočega pop-up muzeja. To je en del. Drug del, ki je pa tudi zdaj ravno aktualen v eno od aktivnosti v projektu, je tudi izdelava enega taga v navednicah, lahko rečemo, naravni partnerstva, strateškega dokumenta, manifesta, ki na nek način definira vizijo in poslanstvo te evropske sladoledne ceste, a ne, vizijo odgovarja na vprašanje, kaj naj bi gelato bil, a ne, se pravi sladoled, gelato skozi naše oči, a ne, se pravi visoka kakovost sestavin, lokalne, tradicionalne sestavine, trajnostni vidik, inovativnost, kreativnost, a ne, kaj želimo delati, se pravi vzgajati, krepiti gastronomijo, kulturni turizem in tako naprej. In kako bomo to dosegli, povezovali bomo proizvajalce domačega sladoleda, organizirali tekmovanja, a ne, skozi ta potujoči muzej, razvijali bomo nove sladoledne okuse, razvila se bo tudi ena mobilna aplikacija, ki bo prikazovala interaktivno to sladoledno cesto, organizirali dogodke in tako naprej. Tako kot ste že povedali, zelo pestro dogajanje bo na tem področju, no in mogoče za zaključek še to, a ne, vse sem v bistvu že tudi na začetku povedal, pa bi samo povezal. Rod organizira kulinarični mesec v Kusi Vipavske in v okviru kulinaričnega meseca so bili že razviti določeni sladoledni okusi, a ne, Rod je dejansko že del aktivnosti, ki jih predvideva projekt, je že izvajal že vnaprej, a ne, in to bomo v bistvu zdaj samo povezali, a ne, gre za to, a ne, tukaj so recimo, ne vem, primeri okusov sladolednih, ki jih je že Rod razvijal skozi kulinarični mesec Okusi Vipavske, recimo škratove češnje, črna čokolada z vipavsko češnjo ali pa angelske breskve, se pravi črna vanilija z vipavsko breskvijo. Se pravi neki sladoledni okusi z lokalno noto, a ne? In tukaj bomo v bistvu že, bo že to priložnost, da to vključimo v ta muzej oziroma v to sladoledno cesto in nadgradimo. A ne? Prav Okusi Vipavske v naslednjih letih, bolj konkretno je to za leto 2025, bo priložnost, ko bo se ta muzej potujoči postal tudi tukaj in na tak način razvil te okuse oziroma jih nadgradil, poleg vseh ostalih še že omenjenih aktivnosti, se pravi tekmovanja, izobraževanja za sladoledne proizvajalce in tako naprej.